Xifaniso xa vumbirhi. Naaman enambyeni. Tihosi ta vumbirhi ku avanyisa ka ntlhanu, ndzimana ya 13 ku ya ka 19. Malandra ya Naaman va n'wi khongetela va ku a tshiki ku kariha ni ku tikukumuxa. Va n'wi khorwisa leswaku a yingisa xileriso xa muprofeta. Kutani Naaman a ngirimela eYordani, a tipeta ka nkombo, a hlamba. Languta xifaniso. Naaman u tsake ngopfu. Nhlokono wa yena a wu basisiwile, u hanyile. Elisha a nga chavi munhu hikuva a tshembe Xikwembu lexikulu. A swi tiva leswaku Xikwembu xa yena xi kota ku endla hinkwaswo. Naswona a swi tiva leswaku un'wana na un'wana u fanele ku yingisa rito ra Xikwembu, ku nga Bibele. Na hina hi fanele ku yi kombela Xikwembu xi hi pfuna eka leswinene ni ku xi tshemba mikarhi hinkwayo.